Urtarrilaren 8, bai, pasaden larun batean, Euskal Herriko hainbertze eta hainbertze tokietan, 200 herritan, hirietan, mobilizazioak izan ziren, sarek deiturik bidean, elkar bizitzarako, bakerako, etxerako, leloarekin, goratiko dugu, bai horretaz gain, Ipar Euskal Herrirako dei bakarra, egina zela Baionan manifestazioa egiteko, denbora. Eskasten hasia zaigu Jon Jakes eta Unai gurekin lemarekin manifestazio bat egin zen eta bueno bai nolapait ere hori metere testuinguru berian jarriz sareko Mikel Mundiñano berriz ere hemen txebiliko dugu egun horri buruz solastatzeko eta bueno horren ondorioak ere nolapait aztertzeko eguno Mikel
eguno bai
Olaxe, eta, bueno, ustailean 8 azkenean eguraldiak jarruak ere lagundu zen, kezka pitxetere izan ziteken horren konturet, baina alde horretatik bedren alde izan zen jarrua do eguraldia.
Bai, ez, azkenean iazkoan, bueno, azkenean guk eguraldi txarrarekin edo onarekin ikuste dut jendeak erantzuten duela urtarrileko mobilizazio horri, ez? Eta pasaden larun batekoa ere bai, horren adibide garbi bat izan duzan, ez? Bilboko kaleetara ezin izan ginen joan, baina milaka eta milaka izan ginen Euskal Herriko txoko guztietan, ba, kaleratera ginenak aldarrikapen garbi horrekin, ez? Urunketaren amaiera eta salbospen neurrien amaiera. Hortaz, ba, bueno, orokorrean positibo, oso positiboa zela baloratzen dugu larun bateko mobilizazio eguna, eta hori, oza, pozik emaitzarekin.
Bueno, manifestazioa Baionan errandugu, baina Bilbon ez horren jendetxo, baina manifestazioare izan zera errandaiteke.
Bai, azken batean, hiriburu herri eta auzo guztietan egin ziren mobilizazioak, eta Bilbo handia deitzen zaion hoien artean ere bai, ba, manifestazio jendetxoa egin zuten Bilboko kaletan bai.
Horren bezala, milaka lagunek eta Euskal Presonaldeko urratsak egiteko eskatu zuten, aipatu mobilizazioetan, eta, bueno, horre, aipatu zinuten, ez dut gula privilegiorik nahi, justizia eta giza eskubideak baizik, eta salbuespenezko politikak amaitzeko ordua dela, eta hor gainera, biharamunean egindako balorazio agerraldian, sareko eledunak ere aipatu zuen, eduen usterako hau modatzen ez baldin bada, nolapait ere gibera pausua handia litzatekela.
Ba, bai, ez, azkenean, azkeneko hilabete eta urte hauetan ikusten ari gara, ba, jendartearen gehiengo batek, ba, nahi duela nola baitere, nahi dituela urratxak eman, eta nahi duela nola baitere persoen korapioa askatu, ez. Hortaz, ba, bueno, uste dugu hori dela bidea, ez. Eta, bueno, ba, ikusten duzun bezala, ba, buka, mobilizazio, gure azkenan kale aktibazioa da, eta kale aktibazioaren bidez, ba, larun batean bezala, Ba, hori da aldarrikatzen duguna, ez? Salbuespen neurrien amaiera, nolabait ere preso guztiek etxerako bidea garatu alizateko, ez? Momentu hontan hori delako oztopo nagusia, hau da, salbuespen neurripean daudelako euskal presoak, ba, momentu hontan hori da, nolabait ere oztopoa, ba, presoek etxerako bide hori jorratu alizateko, ez? Eta gu larun batean hori nahi izan genuen adierazi, eta baita ere, esan, ba, nolabait ere, presoen korapiloa askatzeak ekarpena egiten diola etorkizun bati, ez? Eta nolabait ere presoi eslarita deportaturik gabeko etorkizun horren alde urratsak emateko bidean, ba, garrantzitsua dela larun bat bezalako mobilizazioak, ez?
Alare bada, ez? Olakorik eta ikusten ez duena eta preziski mobilizazio horiek debekatzekoren eskatu zuena eta Espainiar Estatuan batez ere ahots hori entzun izan zen zenbait edabidetan.
Bueno, betikoaren
eskualerrian ere bai, jakine.
Betikoaren betiko leloa, ez esaten den bezala. Uste dut, badaudela oraindik sektore batzuk iraganean hiltzatu nahi dutenak, eta oraindik sufrimendua areagotu ere bai nahi dutenak inkluso, eta guk hoien aurrean pues, garbi daukagu zein den gure bidea, ez? Provokaziotan erori gabe, eta beti ere argi helburua zein den mai gainean jarriz, ez? Eta helburua da elkarbizitza bat sortzea eta bake bat lortzea sufrimendua atzean utziz, ez? Bueno, ba, guk argi daukagu zein den bidea eta beste sektore batzuk iraganean biltzatu nahi baldin badute, ba, bueno, pues, uste dut jendarteak ere erakutsi behar diola ba holako jarrerekin ez goazela inora, ez? Eta etorkizun bat eraikitzeko guztiok eman behar ditugula urratsak, eta nik uste dut momentu honetan askok ari direla urratsak ematen, baina beste batzuk, ba esan bezala sektore batzuk oraindik hor daude intzatuta, ez?
Eta, bueno, hortan ere, koka daiteke, larun baten goizean, sarek antolaturik Bilbon egindako agerraldia, horre antolatutako ekitaldia.
Bai, gu beti esan dugu, biktima guztien errespetua eta presoen eskubideen aldarrikapena, ba, erabate bide berearen bi bidezka direla, nola bete esateko, ez? Edo gu lan ere mua bintzat bi ditugula, ez? Alde batetik, biktima guztien errespetua aintzat hartu behar da. Eta hori kontutan izan behar da, baina hori horrek ez du esan nahi, ba, presoen eskubideen alde egin ezin dugunik, ez? Hortaz, ba, bueno, larun bateko goizeko ekitaldi hortan hori pixka bat islatu zen, ez? Biktimei ahotsa ematea, biktima guztiei, violentzia guztien biktimoei ahotsa ematea, eta bueno, alde horretatik ere bai, ba, uste dute emankorra izan duzela larun bat goizean Euskaldunan egon zen mahai inguru hori.
Mikel, hola, zer gehiago etugu azpimarratzeko zenukezu?
Bueno, balorean jarri berriz ere larun batean Euskal Herriak erakutsi zuena, ez? Kalera eta ateratzeko gaitasuna, pandemia egoera honetan ere bai, eta ziurgabetasun momentu honetan ere bai, berriz ere herritarrak kalera ateratzirela, eta horrek adierazten duela, ba, benetan jendartaren artean badagoela nahi bat, honi soluzio bat emateko behingoz, eta herri honetara ba esandakoa, ez? Elkarbizitzarako, bakerako oinarri batzuk ezartzeko, ez? Alde horretatik hemendik aurrerakoa ere badugu zeregina hemendik aurrera 2022 garren urte honetan beharko luke izan, nolabait ere presoen korapiloa askarteko ordua eta edo urtea hobe esanda eta guk hor jarraituko dugula, ez? Norabide berdinean, alik eta jende gehiena batuz gurera, uste dugulako zenbat eta gehiago garen ordun eta urrunago ere iritsiko ginatekeela gure helburuetan, ez? Hortaz, ba, bueno, ba, esandakoa balorean jarri, oso positibo pasaren larun bateko mobilizazio eguna, baina hemendik aurrera ere, ba, dugula zer egina.
Eta korropiloa guziz askatzeko bide horretan, 2022an nola ze pauso edo urrats zehatzak eman beharko liateke?
Bueno, ba, argi eta garbi esaten ari garen, alde batetik urrunketa behingoz eta behin betiko amaitu behar dela, oraindikan urrunketarekin ez da amaitu, egia da kolektiboaren erdia, no, gutxi gora bera kolektiboaren erdia Euskal Herriko espetxetan dagoela, baina oraindik beste erdia ez dago, ez? Horrek ezin duguna hortaz da normalizatu, eta ezin dugu esan ba, urrunketarekin amaitu denik, ez? Naiz eta urrunen dauden espetxeak ustu diren, oraindik urrunketak hortan dirau, eta asteburu, ba, zenidek, ba, hainbat kilometro egin barrituzte, haien urkoa bizitatu alizateko, ez? Hori da lehen bailen bukatu behar duguna urrunketarekin, eta egin berdinean, edo bide berdinean, ba, salbuespen neurriekin, ez? Uste dugulako lege arrunta aplikatuta, gobernutik ere entzun zena, ez? Marlaskazuk aipatu duzun bezala, Marlaskarena, eta, bueno, ba, uste dugu legea aplikatuz, eman ikizkela urratsak, momentu honetan, Euskal preso guztiak daudelako salbuespen neurri batentean, ez? Eta horrek, oztopatzen dielako, nolabait ere etxerako bide hori garatu alizatea, ez? Bueno, orduan 2022 urterako argi daukagu zein diren helburuak, urrunketarekin amaitu eta salbuespen neurriekin amaitu, Euskal preso guztiak etxerako bidean jarri alizateko.
Ba, Mikel, horretan utziko dugu, ikusiko, dei gehiagorik baden aurten berian bertze mobilizazio edo ekimenik egiteko asmorik baute den, behar bada hori laster ere ikasiko dugu.
Bai, azkenean gurea hori da, ez? Gurea da kalea astintzea, eta lehengo gunean batean batek ere zalantzan jartzen zuen mobilizazioen garrantzia, ez? Eta, bueno, nik uste dut gobernuak eta estatuak eta ez direla bakarri mugitzen, mugiarazi behar direla, eta mugiarazteko, ba, akordio, kontsentsu eta guzti eta zaparte, ba, kalean egon behar garela, ez? Kalean egon behar garela, bultza egiteko, presioa egiteko, eta eremu ezberdinetan egiten den presio horren bidez, ba, soluzioak ere, ba, bilatzeko, ez.
Ba, hortago, dei horrekin utziko du gaurkoz, esker mile, urartian agotiagatik, Mikel.
Bale, eskerrik asko zuei.